Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте в Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Не сме се чували от близо една година. Липсваше ми да съм тук, в интелектуалния уют на Радио Пловдив, с всички приятели и екипа в радиото, без които този подкаст е невъзможен. Тази година посвещавам епизодите на едно значимо събитие, но не просто политическо и национално, но и събитие, което дава повод на всеки един от нас у дома и в своя живот, бизнес, да помисли за това какво предстои напред, да погледне с повече оптимизъм, но също така и с повече, как да го наречеме, с по-голямо чувство към рисковете, с по-голямо осъзнаване на това какво предстои и какво може да контролираме от неприятните възможни сценарии пред България и пред нашия личен живот. Това голямо събитие, разбира се, евроизацията, буквално след по-малко от 2 месеца, приемането на България в еврозоната и приемането на еврото като платежно средство на българите. Това беше и повод да направя един разяснителен проект през пролетта на тази година, да давам продължение на 14 седмици отговори на въпроси, страхове, притеснения за това какво предстои с еврото. Натрупах доста информация, натрупах доста знания аз самия за това какво ви вълнува и какво ви притеснява вас. Ще се опитам в следващите епизоди да обърна внимание на някои от най-сериозните опасения, особено такива, които бяха замитани под килима в кампанията, която остана хем твърде розова, хем твърде вяла. То човек не може да разбере сега, ако всичко е толкова добре, защо трябваше да бъде толкова розова тая кампания, нали? В крайна сметка може да бъде съвсем, съвсем обективно и спокойно обяснена цялата промяна. Но все пак това е една промяна, нали? Няма как да си го спестим. Идват нови неща, идват нови предизвикателства. Въвеждат го политици, в които голяма част от нас нямат доверие. Изобщо въвежда го държава с институции, в които ние нямаме доверие в голяма част от хората, с които аз общувам и които аз познавам. И ако питате социология и статистика за доверието в правителството и официалната власт, ще видите колко е ниско. Така че това не е мое субективно схващане, това е обективна реалност. Живеем в свят, в който не вярваме на правителството, буквално. Той идва и ни казва, ще направя нещо добро за вас, ще въведа еврото в България и България ще стане пълноценен член на Европейския съюз. Българи ще споделят всички ползи, които имат и другите европейци. Това мисля, че най-значимото събитие, което се е случило на България от, не знам, може би от членството в НАТО или нещо подобно. Но пак казвам, за мен е важно да го разгледаме с студен обективизъм, отново да вкараме икономическото мислене вътре в всяка една част от този разговор, всеки един въпрос, който задаваме. И ще направим една стъпка повече, ще отговаряйки си на различни въпроси за цените, за заплатите, за валутния курс, ще направим едно, ще се изкачим на едно ниво по-високо и ще започнем да говорим за рисковете и за това как да живеем в несигурността, какво зависи от нас и какво не зависи от нас. Така че благодаря ви, че сте отново с подкаста за икономическо мислене. Благодаря ви, че ще слушате и четвъртия сезон. Оставаме заедно с опит да гледаме на бъдещето с по-голям оптимизъм и да се опитваме да го правим по-малко опасно за нас.
Вие сте с подкаста Ex-ante. Икономика с Георги Стоев по БНР Радио Пловдив.
За всички, които са пропуснали тази моя кампания, искам да дам няколко разяснения. Тя беше стартира емоционално, без да е поръчена от някой, без да е платена, без да бъде продукт на някакъв политически или пък друг обществен проект. Абсолютно лична икономическа инициатива, професионална инициатива на един икономист. Просто така се случи, че на 23 февруари бях затрупан от емоциите на новините към онзи момент и ми хрумна да напиша нещо във Фейсбук, което звучеше горе-долу така. От днес до 1 юни може да се свържете с мен и да споделите вашите притеснения. Аз ще се опитам максимално бързо да ви отговоря, да проверя факти за вас, като може да ми пишете и лични съобщения и така нататък. После в едно интервю за Дневник обясних цялата мотивация за това нещо, но пак казвам, тя беше абсолютно емоционална, гледайки какво се случва в България, гледайки как хората реагират на предстоящо членство в еврозоната. Много бях притеснен от това, че популисти и политици с явно зла умисъл използват незнанието и притесненията на хората, а пък всички политици, които заставаха поне на хартия за еврото, пък не правиха нищо, за да се включат в тези разяснения. И започнах да получавам страшно много въпроси, което беше доказателство за това, че кампанията не се води достатъчно адекватно на политическо и на институционално ниво. Започнаха да се включват други колеги, имахме повече хора се включиха, отколкото очаквах, но всички те се включиха в лично качество, което отново е едно потвърждение за това, че липсваше към онзи момент, липсваше нормално човешко обяснение на страховете и притесненията на хората. Общи макроекономически приказки се казваха тук-там, но като цяло, когато се задеше конкретен въпрос, нямаше чакаш кой да му отговори. Това, което научих по време на тези 14 седмици, е, че голяма част от хората очакват икономистите да сме по някакъв начин надарени да предсказваме бъдещето, но ще трябва да ви разочаровам, ние не предсказваме бъдещето. Нашата професионална задача и морално задължение в случая е да правим всичко по силите си да предотвратим някакви негативни сценарии пред едно общество, пред една държава, пред правителствения бюджет, дълг и така нататък. Просто нашите задачи са свързани с това да предотвратяваме неща, да предупреждаваме, много често да предупреждаваме и за катастрофални събития. Така че не става дума за някаква конкретна прогноза, например, еди каква ще се е цената на биткоина през януари или пък еди колко си ще струва брашното след като влезем в еврозоната. Става дума по-скоро за опит да управляваме рисковете, мислейки обективно, студено и това, което аз наричам икономическо мислене или критично мислене, наситено с статистика, вероятности и малко математика, разбира се. Така че в този четвърти сезон аз изпълнявам личната си мисия в ситуации на стрес и на страх. Задачата на икономистите нашата мисия е да създаваме пространство за спокойствие и разум. Това е, което се опитах да направя на хартия, това е, което се опитам да направя и за вас в аудиоформат. Тук е момента да кажа, че целият архив от тази кампания е публично достъпен, отворен, проверим. На много места съм го качил, така че ще ви е лесно да го намерите и да прочетете. Подреден е по начин, по който в момента, в който зададете конкретен въпрос, да речем за държавния дълг или за суверенитета на нацията, там има такава тема, която ще видите в съдържанието. Лесно ще намерите отговор. Това е моя отговор. Той не е отговор на някоя институция или пък някаква организация. Това е лична гледна точка, подобно на нещата, които ви казвам и в този подкаст. Но пък хубавото е, че винаги го правя през призмата и на личния, на човешкия живот, т.е. можем всички неща, които научим тук, да ги прилагаме и в други аспекти на живота, не само в икономиката и в бизнес отношенията. Сега, мисля си, че хронологията беше по някакъв начин важно да бъде подредена, т.е. публикациите да излезат по начин, по който хората ги очакват. Те очакваха да видят на първо място отговори на най-важните, най-тежките въпроси. Това бяха въпроси, свързани с сигурността на валутния курс, с цените, заплатите, лихвите, изобщо неща, които аз свеждам в сферата на личните финанси на хората, и явно това бяха въпроси, които им тежаха, и те бяха зададени с приоритет, пък аз пък им отговорих с приоритет. Като цяло усещането ми е, че опитите да се отговаря на тези въпроси не е успешен. Значи, има едно смесване, хората питат за лични страхове, нали, какво ще стане с парите ми в банката, а получават отговор, знаеш ли колко ще е хубаво в еврозоната. Нали? Такова смесване не е окей. То издава подценяване на страховете, притесненията, и като цяло това е изиграви обратна, така, с обратен знак се връща към тези, които правят самата кампания за еврото. Със сигурност всички тези въпроси имат своите обективни отговори. Например, въпросът за валутния курс е абсолютно изчерпателно уреден в, както в българската законова рамка, така и в документите за присъединяването на България към Евросъюза. То е категорично такъв, какъвто е в момента, 1.95583 лева за 1 евро. Всички тези неща са разписани черно на бяло, има ги, но когато някой ти зададе въпрос, абе сигурно ли е, че ще влезем в еврозоната с този валутен курс, е редно да му отговориш по нормален начин. Да, сигурно е, това е уредено в тези документи, няма причина за притеснение, защото еди какво си, а не да му кажеш, абе знаеш ли колко е хубаво, че като отидеш в Гърция ще си плащаш със същата валута, с която плащаш и в България. То е ясно, че ще има такива преки ползи, но хората имат притеснения, имат рискове, които виждат. Пак казвам, рисковете са по-скоро базирани на липсата на доверие в българската политическа клика и в българските институции, държавни институции. Така че от тази гледна точка трябва да се подхожда по-спокойно към тези въпроси, да им се отговаря конкретно, да им се отговаря максимално обективно, с максимално проверими факти, и минимално да залитаме в пропаганда и дезинформация, която в момента използва този вакуум, който се получава от липсата на адекватна кампания. Разбира се, пропагандата и дезинформацията печелят от всичко това.
Вие сте с подкаста Ex-ante. Икономика с Георги Стоев по БНР Радио Пловдив.
Та искаме се в този откриващ епизод да ви кажа кои ще са основните теми, които ще се опитаме да покрием през целия сезон. Може би не в същата последователност, може би не разбити по този начин, по който ще ви ги кажа, някои ще се смесят и така нататък, но все пак съм длъжен да ви кажа, че следващият епизод ще бъде върху най-често задавания въпрос. Това е какво ще стане с цените, какво ще стане с инфлацията, какво ще стане с цените като цяло, какво ще стане с конкретни цени. Върху това ще се опитаме да говорим в един отделен епизод, защото трябва да уважим масовата психоза за това, че еврото ще донесе допълнителна инфлация, и по някакъв начин трябва да намерим начин да отговорим на този въпрос и на този страх. Една от цените в икономиката е цената на труда. И доста въпроси получавах за това какво ще се случи с заплатите. Мисля си, че ще отделим отделен епизод за това, или пък епизод, който ще бъде по някакъв начин свързан с друга тема, да речем с лихвите. Но като цяло заплатите е малко по-ясен въпрос, защото всичко там е уредено в закона за въвеждане на еврото. Там се казва чисто и просто, че всеки един трудов договор, в който е записана вашата заплата или на ваш познат заплатата, се променя автоматично по курса 1.95583 и единственото, което трябва да направите, е да имате калкулатор. Няма голяма философия, няма голяма драма за всичко това, но понеже пристигнаха много въпроси за заплатите, ще обърнем и на това внимание. И с въпросите за заплатите, цените и лихвите ми се струва, че покриваме голяма част от личните притеснения за личните финанси, след което ще се опитаме да говорим малко повече за макроекономическите опасения на хората. Те са свързани с това дали ще расте публичният дълг, за това какво ще се случи с валутните резерви, какво ще стане с бюджетната дисциплина, съответно дали ще скачат данъци или пък нещо друго лошо ще се случи. Мисля, че това са абсолютно легитимни въпроси, които заслужават сериозно внимание и от макроекономисти, и от политици, и от социолози. Изобщо много широк кръг от хора вече би следвало да се включил в този въпрос. Особено в една ситуация, в която виждаме, че българският бюджет започва да губи своята фундаментална изначална философия на дисциплинираност и на баланс. Разбира се, не влизам в коментар за това за какво се харчат конкретни пера и колко е легитимно тяхното харчене, но баланса поне последните няколко мандата, последните години след въвеждането на валутния борд е бил относително ясен приоритет и сега сме в една ситуация, в която той започва да губи своята основа и своя политически консенсус. Нещо между другото, което подценяхме като риск, че може да се случи с българските финанси и с българските пари, защото сме живяли винаги с идеята, че българския валутен борд е гарантиран, а всъщност забравяме, че той е плод на един политически консенсус, който политически консенсус може да рухне. Точно както в момента пред очите ни рухва консенсуса за балансирания бюджет, за ниските публични дългове, за лесния за обслужване държавен външен дълг и така нататък. Така че нека си припомним, че тези 27 години валутен борд, ако правилно ги изчислявам от 97 година насам, може би 28, ние живеем всъщност в един риск. Риск някой политик с негови приятели да му хрумне, че всъщност валутният борд е много вреден и на него му се печатат пари, което означава връщане обратно в зимата от 96-97. Някои от вас си я спомнят, някои от вас не са я преживяли, но това, че не сте преживяли един риск, не означава, че него го няма. Нали, това, че никой не ви е запалил къщата, не означава, че не трябва да я застраховате. Нали, има рискове, които сме ги преживявали и би било идиотизъм да не се пазим от тях. Има рискове, които не сме преживявали, но би било дълновидно да се опитаме от тях да се предпазим. Така че рисковете, свързани с загубата на доверие в българския лев и загубата на консенсус зад валутния борд, всъщност продължаваха да съществуват вече почти 3 десетилетия. Това, че не се случи, ако питате моето лично мнение, си е чист късмет. Абсолютен късмет. Че не се появиха политици или пък коалиции от политици, които да решат да го бутнат. Това, че в момента им връзваме ръцете, като влизаме в еврозоната и им казваме повече няма шанс дори да си помислите за такова нещо, е отново една огромна стъпка напред за българското общество и то вече не говоря за късмет, но тук говоря за нещо, което по-скоро би трябвало да наречем за умно управляване на рисковете. Всъщност ние казваме, понеже не ви вярваме, махаме тоя риск от масата. Просто махаме тая възможност вие да се опитвате да се гаврите с българските пари. Българските пари вече са евро, и решенията ще се взимат на междунационално ниво, институции, в които очевидно повече вярват повече българи, отколкото вярват в собственото си правителство. Но не на последно място, шансовете да се направи някаква глупост на такова ниво са по-малки. Просто чисто статистически да вземете решение е по-трудно. Така че това връзване на ръцете е нещо, което според мен е страшно, страшно оптимистично, страшно позитивно за българите. И това всъщност е големия плюс, че ние се лишаваме от един от големите рискове, с които сме живяли през тези 30 години. Така че надявам се да изчистим този въпрос още в самото начало и да продължим от следващия епизод с по-конкретни въпроси, които по-скоро касаят не толкова ползите, а по-скоро рисковете и някакви възможни негативи от самата евроизация. До нови срещи! Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.